Byddai'n mynd ein testyn o'r Epistol cyntaf Pedr, yr ail benod ac adnod 24. 1 Pedr 2, adnod 24. Yr hwn ei hun a ddig ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren, fel gwedi ein marw i bechodau y byddem byw i gyfiawnder trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi. Wel, mae'r darn yma'r ysgrythyr yn dangos unwaith eto yn ddigon clir beth yw natur dyn yn cam ddeall yr efengil. Mae yna adnodau fan hyn lle ni'n gweld yr enghraifft clasurol, gallai'r dweud, sut y mae crefyddwyr yn cam ddeall neu cam ddehongli yr efengil. Cyn y testyn, fyddwch chi'n cofio darllen y rhan sydd yn delio â pherthynas gweision a'i meistriaid, adnod 18 ac 19, y gweision byddwch ddaros tyngedig gyda phob ofn i'ch meistriaid, nid yn unig i'r rhai da a chyweithas, eithir i'r rhai anghyweithas hefyd, canys hyn sydd rasol, os yw neb oherwydd cydwybod i Dduw yn dwy'n tristwch gan ddioddef ar gam. Ac mae Pedr yn mynd ymlaen i ddweud, i fod yn dda i fod yn amyneddgar wedi chi dioddef ar gam, ond does dim clod i'r sawl sydd yn amyneddgar wedi dioddef oherwydd pechod, rhywbeth a wnaethon nhw yn anghywir. Ac yng nghanol yr holl esbonio ar yr athrawiaeth gywir a hyn dylsen i fod, mae e'n defnyddio esiampl Iesu Grist. Mae e'n disgrifio Crist adnod 21 a 22. Canes i hyn a'ch galwyd hefyd, oblegid Crist yntau a ddioddefod drosom ni, gan adael i ni esiampl, fel y canlynech ei olif, yr hwn ni wnaeth bechod ac ni chaid twyll yn ei enau. A dyna falle ble mae'r broblem. Yna gymaint wedi derbyn y rhan hon o'r ysgrythyr, a falle seilio ei hathrawiaeth fals ar hyn. A'r falle'r darn bach yna o'r adnod 21, gan adael i ni esiampl. Ond nid yw'n wir, yn y mwyafrif o gapelu bellach, yn ystod ein hoes ni o leia, mae pregethu am foesau byddai yn digwydd. Ac os na sôn am Iesu Grist, dim ond sôn am yr elfen hon sydd yno, sef ei fod yn esiampl i ni. Dyna beth fydde sylwedd y bregeth. Falle byddech chi'n gallu mynd i lawer o gapelu heddi ac byddech chi ddim yn clywed enw Crist yn cael ei yngan o'r dechrau i'r diwedd. Ond petai chi yn clywed am enw Crist yn cael ei ynganu, mae defnyddio'r rhan o'r adnod hon bydden nhw siŵr o fod yn ei wneud fod Iesu Grist yn esiampl i ni. Dyna yw Cristnogaeth y mwyafrif. Petaw ni yn cael rhyw fath o arolwg ac yn mynd i bob un capel ac yn gofyn o gynholi nhw, dyna beth bysyn ni'n tybio a bydden nhw ddim yn cwyrla gyda ni, dyna beth bydden nhw'n cydnabod. Bydden nhw'n ceisio cuddio'r ffaith, bydden nhw'n ceisio dod o gwmpas y peth ac yn y diwedd ni'n dod at y peth, mi fydden nhw'n dod mas yn blwmp ac yn blaim, mae Cristnogaeth yw dilyn esiampl Crist. A dyna'n unig. Na'r wrth gwrs mi fysyn ni'n cytuno bod esiampl Crist yn wych ac yn mynd ymhellach na'r mwyafrif siwr o fod. I ni'n dweud mae esiampl Crist yw'r un gorau fi oedd erioed. Does yr un person wedi troedio'r ddaear yn well na Crist. Crist sydd wedi llwyddo byw bywyd perffaith o'r diwrnod cyntaf hyd ei farwolaeth hyd i atgyfodiad a'i esgyniad i'r neb. Does neb wedi byw bywyd gwell na Iesu Grist, ac felly wrth gwrs gellir dweud mae dilyn esiampl Grist bod e'n beth da. Ac fe ddylen ni ddyhau i ddilyn esiampl Iesu Grist drwy'r amser. Ond gen i bwysleisio hwn reit ar y cychwyn fan hyn. Nid dyna yw yr efengil. Os mae dyna ddwedwch chi oedd Cristnogaeth, mae, wel, dilyn Crist, dilyn ei esiampl e, ceisio byw fel Iesu Grist, gai yn garedig iawn ddweudwch chi, does dim gafael ganddoch chi ar yr efengil. Nid dyna yw'r efengil, dwi ddim yn bosib i chi ddilyn esiampl Crist. Os ych chi am eiliad yn meddwl eich bod chi'n mynd i ddilyn y Siampl Crist yn ddigonol i gyrraedd y nef, yna i chi wedi camddeall yn llwyr yr Efengyl. Dyw'r Efengyl ddim yn sôn dim byd am ddilyn y Siampl Iesu Crist fel ffordd i'r nefoedd. Y mae dilyn y Siampl Crist yn bwysig i Grisnogion. Ond nid yna yw yr Efengyl. Ac felly dyna pam y Pedr yn mynd ymlaen yn syth i adnod 24. Syth ar ôl dweud am y ffaith ein bod ni i ddilyn y Siampl Crist rhag ofn. Achos mi fydde Pedr yn gwybod be mae pobl fel. Mi fydde fe siwr o fod wedi yn gwybod trwy arweiniad yr Ysbryd Glân. Mi fydde pobl fel ein cenedl ni wedi cael bendit, wedi deall yr Efengyl, ond yna blynyddoedd yn mynd ac yn ar genhedlaeth nesa, ac yn arwain yr genhedlaeth nesa, ac yn gwybod ar ôl cyfnod byr o amser, fydd dim gafael clir gan bobl ar beth yw Cristnogaeth, a mi fydden nhw'n ei newid e. Ac felly dyna pam ni'n cael adnod 24, yr hwn ei hun a ddig ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren. Fel gwedi ein marw i bechodau y byddem byw i gyfiawnder trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi. Hynny yw, dyma oedd prif bwrpas dyfodiad Iesu Grist i'r byd. Dyma yw'r Efengyl, sef croes Iesu Grist. Dyna yw beth yw Cristnogaeth. Beth ai rwy'n yn gofyn i chi, beth yw Cristnogaeth? Mi ddyle croes Iesu Grist fod yn y canol. Yn flaenllaw. Ac pan ni'n sôn am croes Iesu Grist, mi fyddech chi yn dweud hefyd mai Iesu Grist yn cael ei gosbi gan y tad yn ein lle ni. Ac fod Dyw y tad yn rhoi ei ddigofaint am bechod ar ei fab yr argydd Iesu Grist. Dyna yw yr Efengyl, nid dilyn y Siampl Crist, er bod dilyn y Siampl Crist yn dilyn wedyn i ddod i gredu. Wel, i ni gael edrych ar yr adnod yma'n fanylach. Yr afiechyd yn gyntaf, ac yna'r feddyginiaeth, ac yna'r pwrpas yn olaf yn drydydd. Wel, yn gyntaf, yr afiechyd yma. Ond dwi'n siŵr mi'n fydda rhai fel pob eglwys efengylaeth ffyddlon hynny yw yn cael eu cyhyddo o ddod â hwn i fyny bob wythnos. Ond chi'n gwybod beth, dyna yw neges yr Efengyl. I ni yn mynd i wastad sôn am bechod, ac i ni'n mynd i wastad sôn am y feddyginiaeth, ac i ni'n mynd i wastad sôn am y pwrpas. Felly allech chi ddweud, fe allen ni am y flwyddyn 2 mlynedd degawd nesaf, bob sil cael yr penawdau yma i bob pregeth. Mae'n mynd i fod rhywbeth tebyg ym mhob pregeth, falle bydd yn ambell i air yn wahanol fan hyn fynd draw, ond i ni wastad yn mynd i edrych yng nghyd-destunau gwahanol, dyna be fydd ein pregeth ni, wastad bydd na ryw man lle ni'n mynd i sôn am yr afiechyd yma, y broblem yma. Mae llawer heddi yn y byd, ac hefyd llawer yn y byd crefyddol. A hyd yn oed pobl sydd yn honi fod yn efengylaidd yn chwarae i lawr difrifoldeb pechod. Dyna beth yw natur dyn, yw ceisio chwarae lawr y pwnc yma. Maen nhw'n delio'r pwnc fel mae pechodau bach yw'r mwyafrif o bethau i ni yn ymwneud â nhw. Ei bod yn ddinod ar y cyfan. Bod pechodau y mwyafrif o bobl arferol. Wrth gwrs, mae yna rai sydd yn mynd dros ben llestri ac yma nhw'n torri'r gyfraith. Ac felly, wrth gwrs, mae yna rai felly. Ond y mwyafrif ohono ni, byddai pawb yn dweud, i ni weddol iawn. Ac mae'n pechodau ni, wrth gwrs, i ni ddim yn berffeth. Ond mae'n pechodau ni, mae'n rai bach dinod yw nhw. A dyna'r lefel byddwn ni arni. Dwi'n mynd i gapel, dwi'n gwybod ar y mynedd, dwi wedi ceisio helpu pobl. Felly, mae fy mechodau, wrth gwrs, bod gen i bechodau, dwi ddim mor falch a dweud nad oes pechod gen i, ond rhai bach yw nhw. Ond nid yna beth fydde'r mwyafrif yn ei ddweud. Dwi'n weddol sicr o hynny. Mi fydde'r mwyafrif yn edrych ar ei pechodau. Dyna ddim o'r wael yna. Peidiwch â mynd dros ben llestri. Os ych chi'n pregethu yn bechod, ewch allan i'r strydoedd. Peidiwch â dweud o'r capelwyr, heb sylweddoli, mae'r capelwyr yw'r pechaduriad mwyaf. Crefyddwyr Cymru yn llawer mwy pechaderus os chi eisiau defnyddio termau felly na'r rhai sydd yn ein carcharau ni. Pam? Allech chi ddadle, mae rhai yn ein carcharau ni sydd wedi torri'r gyfraith. Maen nhw'n pechaderiaid heb gwestiwn. Ond chi o beth? Falle allech chi ddadle, dyn nhw erioed wedi clywed unrhyw beth am Aerdyw. Ond mae'n capelwyr ni wedi clywed lot am Aerdyw. Mae rhai wedi clywed yr Efengyl yn ffyddlon ni dyn oed. Ac dal yn ei wrthodau. Nawr, os ych chi eisiau dod â lefelau pechodau i fewn, er i ni'n gwybod mae pob pechod yn bechod yng ngolwg Duw. Ond os ych chi eisiau chwarae o gwmpas gyda'r math yna o ddadle, yna gellir dweud mae'r rhai sydd fwyaf cryfyddol yw'r rhai sydd fwyaf atebol. Cydnebu'r bod yna bechodau mawr, ni'n gwybod hynny fel lladd. Ac yn y blaen, ac mae'n am arweinwyr gwledydd sydd yn eog o ladd miliynau gellir dweud. A gallech chi dweud, wel, maen nhw'n sicr yn bechaduriaid. Wel, ydyn, maen nhw'n sicr yn bechaduriaid. Gellir dweud bod llywodraethau yn ceisio delio a symptomau pechod. O, maen nhw'n gwrthod gwrando ar air Duw. Ni'n dod at hynny nawr unwaith eto yn yr wythnesad blin a diflas yma pan mi'n mynd i wrando ar ddyn yn ceisio sôn am yr hyn mae'n mynd i wneud i wella cymdeithas. A chi'n meddwl beth, does dim un o'r gwleidyddion yma'n sôn beth mae gair Duw yn dweud ynglyn â sut allwn ni wella cymdeithas. Does dim un yn edrych i weld beth allan nhw'n wneud i helpu i ddelio ar afiechyd angheuol yma sef pechod. O'r ychydig sydd yn dod i gyfarfodir lle pregethu'r y gwir, bydd yna lawer o'r rheini hyd yn oed yn gwrthod gwrando ar bregethu am bechod. Hyd yn oed mae'n capelu ffyddlon. Mi fydd yna rai sydd yn diflasu gwrando ar bechod. Falle bod yna ambell un fan hyn sydd yn diflasu gwrando pregethu am bechod. Ac efallai yn meddwl, wel, bydd y pwynt yma falle'n para tua 10 munud, felly fe ai mewn i rhyw freuddwyd bach am 10 munud. Fe na'i gyfru'r pibau tu ôl i mi, falle na'r peth gorau fe, falle edrych ar y pren ac cyfru'r darnau o bren a meddwl sut yn y byd wnaethon ni tra bod yn sôn am bechod. Na'i wneud unrhyw beth o'n gwrando ar bechod. Dwi ddim eisiau fe neu fi deimlo yn eog, jyst rhagom bydd yn sôn am rhywbeth sydd yn fymhigo fi. Dwi ddim eisiau gwrando ar y darn bach yma. Na'i wrando nes ymlaen, ti ar diwedd, pan fydd e yn dod i derfyn. Falle na'i wrando pryd hynny. Ac falle fel yma nhw'n meddwl. O beth mae'r athrawiaeth yma'n bechod yn fater difrifol. Rhaid deall yn gyntaf yr hyn yw y broblem cyn gellir datrys y broblem. Ni'n gwybod hanes Genesis am gychwyn pechod, ni'n gwybod hwnna'n ddigon da. Pan anifeddhaodd Adda ac Efa, gorchymyn Duw, ac yr hyn a ganlynodd oedd cwymp dyn ac chanlyniadau pechod ar ddyn ac ar y ddaear ar y byd. Ac nid digwyddiad bach oedd hyn. Mi roedd yn ddigwyddiad trychinebus, digwyddiad effeithiodd bob peth. Am weddill hanes y byd, i chi'n meddwl, os na rai ohonoch chi yn chwarae unrhyw bechod lawr. Mae gadewch chi ni feddwl, allwch chi meddwl am Efa. Be nath hi ymgymeryd o ffrwyth, oedd Duw wedi rhoi rheol i Efa. Paid a bwyta o'r ffrwyth y goeden yma. A be nath hi, fe fwytodd hi o'r ffrwyth. Ond dim ond bwyta'r ffrwyth nath hi. Dwna ddim yn ofna, dwna ddi ddim lladd neb. Nath i ddim dweud celwydd ofnadw, nath i ddim wneud niwed ma. Dim ond bwyta'r ffrwyth nath i. Ond o'r oed Duw wedi dweud wrth i beidio ac fe dorodd i. Ac o'r oed Duw wedi dweud be fydd yn digwydd petai hi. A be nath oedd, fe nath e'r un peth. Ac mae'r ddau yn eog. Ac o ganlyniad i hynny fe ddath cwymp y byd. Ac fe nath dyn dorri cyfraith Duw. Ac felly fe ddath cwymp dynol ryw. Ac fe effeithiwyd pob dim gan yr un pechod bach. Os ych chi'n mentro siarad am un pechod bach, yna ystyriwch beth nath un pechod bach yn hanes y greadigaeth yma. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, yna yr un pechod bach na agor y drws i'r holl pechod ar byd, na ar holl jystwch i ni weld, y mae pob un a aned, Rhufeiniaid 3:23, oblygu'r pawb a bechasant, ac ydynt yn ôl am y gonian Duw. O ganlyniad y digwyddiad hanesyddol yna, fe ddath pechod trwy'r holl fydysawd. Pob un person aned, pob oes, pob cenhedlaeth, pob cenedl, pa bynnag ran o'r byd, chi'n meddwl, 500 mlynedd yn ôl, pan ganwyd baban, fe anwyd y baban yn ambechadur. A pob un yn ei genhedlaeth, a pob un yn ei wlad, fe ganwyd y cyfan yn bechaduriaid. Bore yma, sawl un sydd wedi cael ei geni bore yma, yma yng Nghaerdydd, yn sôn, ac yma yng Nghymru, ac yn y gwledydd eraill, ac yn Ewrop, sawl un sydd wedi cael ei geni heddi. Chi'n meddwl beth mae pob un a aned, pa bynnag mor hyfryd yw nhw, fe ganwyd nhw yn bechaduriaid. Mae gen rhywun fydd yn cael ei geni fori a'r diwrnod wedyn. Fe fyddan nhw gyd yn bechaduriaid. Maen nhw gyd yn dioddef o'r afiechyd yma. A mae'r afiechyd yma, os ydyn ni eisiau sôn am bechodau bach, yn afiechyd marwol. O ganlyniad i bechod gwreiddiol dyn, fe ddath marwolaeth, ac mae pob un yn mynd i farw o ganlyniad i bechod, o ganlyniad i gosb Dyw yn ôl yng Ngardd Eden, ac yr oedd Dyw wedi dweud fe ddaw marwolaeth petai a ddac efa yn anifuddhau o'r chymyn, a dyna beth ddath. Felly chi'n gwybod beth pan ni'n dweud bod pechodau bach. Dyna yw canlyniad pechodau bach, y mae e wedi arwain at hyn, ac y mae canlyniad hyn yn ddifrifol. Chi sydd yn honni mae peth bach yw e? Dyw marwolaeth ddim yn beth bach, mae marwolaeth corfforol yn beth anferthol. Y mae e'n beth ofnadwy, mae'n beth erchill, pan ddaw bywyd i derfyn, pan ddaw yr anad lolaf, ac yna dyna fe, dim mwy o rodio ar y ddear yma. Dim ond atgof ydynt bellach, y mae e'n bedd ofnadw, a dyma beth y mae pechod wedi peri. Felly peidiwch chi a lliwio pechod bach neu mawr, ei trial i greu ei fod yn rhywbeth mwy deniadol. Y mae pechod yn ofnadw, mae'n angheuol. Neud rhywbeth i'w anwybyddu yw e. Ond hefyd, i'n dysgu fod pechod yn arwain at farwolaeth ysbrydol. I ni'n gweld hyn drwy'r amser. Dyna beth wedodd Dyw, fe ddaw marwolaeth o ganlyniad i bechod, ac i ni'n gwybod fe ddaeth marwolaeth corfforol, ond i ni hefyd yn gwybod fe ddaeth marwolaeth ysbrydol. Does dim ymateb i'r ysbrydol, i'r gwir ysbrydol hynny yw. Y mae dyn wedi colli'r perthynas hynny a Dyw. Dyw e ddim yn gallu gweld Dyw, ddim yn gallu deall Dyw, ddim yn gallu cymdeithasu o Dyw, ddim yn gallu ymgryffed unrhyw beth ynglyn â Dyw. I ni'n gweld dyn yn chwilio trwy ddi draw trwy'r amser, yn trio ffeindio Dyw rhywle neu gilydd, yn creu eu cryfyddau a'i damcyniaethau er mwyn dod o hyd i Dyw, ond oherwydd darllineb dyn, oherwydd y cwymp y mae dyn yn ysbrydol farw hefyd, a dyw e ddim yn gwybod ble i droi. Ni'n gwybod fod pechod wedi achosi hyn. Mae pechod yn effeithio pob rhan o'r person. Nid yn unig y corff. Ni'n gweld hynny yn y modd y mae dyn yn heneiddio. Ond hefyd, ni'n gweld sut mae pechod yn effeithio trwy afiechydon corfforol, ac yna ni'n marw yn gorfforol. Ond hefyd ar yr enaid, yr hyn yw e, yn ei feddwl, yn ei bersonoliaeth, pob rhan o'r dyn. Os ych chi'n sôn am bechod a'i ddylanwadau, y mae'n dylanwadu bob un rhan, y corff, yr enaid, y meddwl, y popeth amdano ni, pob penderfyniad, pob dymuniad, y mae dyn wedi lygru gan bechod, mae pob penderfyniad wedi wneud, er os yw'n ymddangos yn dda, mae e wedi lygru gan bechod. Dwi'n mae'n cymryd lot i brofi na. Unrhyw benderfyniad, ewch chi nôl dros y diwrnod neu ddau diwetha, a cofiwch chi, triwch gofio am unrhyw benderfyniad i chi wedi wneud, ac falle i ddadlau eich achos chi, nad oes na pechod wedi lygru fe. Ond petai chi'n onest â'ch hunan, mi fyddech chi'n gallu chwilio nôl a gweld yn y penderfyniad hynny, siŵr o fod rywle neu gilydd, mi fydd na rywle byddech chi wedi gallu cael clod am wneud beth bynnag oedd e. Felly chi'n gweld y pechod o falchder. Wel, mae pechod yn effeithio pob dim. Mae'n achosi person i fod yn hunanol, yn greulon, yn falch. Mae'n achosi dyn i droi cefn ar ei greawdwr. Gallu'r dweud, dyna yw'r pechod mwyaf. I gael lygaid tuag at yr efengil. Wel, mewn byd lle ceir darganfyddiadau gwyddonol rhyfeddol, dyfeisiadau anhygoel, meddyginiaethau gwych. Ni'n clywed e bob dydd, ond does na bob blwyddyn, mae yna rhyw feddyginiaeth newydd wedi cael ei farchnata, ac y mae e'n helpu gwella pobl rwafi ychydon erchill. A mae dyn di gallu wneud yn anhygoel. Ac eto i gyd, nid yw dyn yn gallu darganfod meddyginiaeth ar gyfer yr afiechyd o bechod. Pa wyddonydd, pa ddoctor, pa unrhyw berson sydd wedi dod o hyd, os na seiciatrydd wedi dod o hyd i'r feddyginiaeth, rhyw dablet neu rhyw blanhigyn neu rhyw gyfres o wersi neu beth bynnag yw e, neu sgwrs neu rhyw ateb neu beth bynnag, oes na unrhyw un wedi dod o hyd i'r feddyginiaeth ynglyn i ddelio a phechod? Does dim un wedi. Efallai'r hyn sydd yn wir, petai dyn yn gallu darganfod meddyginiaeth, a ni'n gwybod bod hwnna ddim yn bosib, petai dyn yn gallu darganfod meddyginiaeth i bechod, fydda fe ddim eisiau, oherwydd mae'n mwynhau i bechod gymaint. Nid yw dyn am ddarganfod meddyginiaeth i bechod, ond dwi'n gallu, ta beth, a dwi'n mynd trio. Ond dwi'n mynd trio, falle, oherwydd mae'n meddwl, wel, dwi'n hoffi, falle maen nhw'n chwilio am ateb i feddyginiaeth i bobl sy'n lladd, miloedd o bobl. Ond dwi'n ddim yn chwilio am unrhyw feddyginiaeth i helpu nhw wella i pechodau bach nhw, achos maen nhw'n ddigon cyffyrddus, ta fe. Ond bydden nhw'n gallu, ta beth, ond dyw dyn ddim yn gallu, mae'n chwilio ambell i waith am ambell i feddyginiaeth, ond dwi'n ddim yn gallu dod o hyd iddo fe. Cymaint yw cariad dyn at bechod. Dyna yw ei natur. Mae wedi bod yn pechu o aenedigeth, a nid yw e am droi oddi wrtho. Mae cyflwr dyn yn drychinebus, a mae rhai sydd yn meddwl bod nhw'n dda, yn gryfyddol ac yn foesol, efallai mewn gwaith cyflwr nag unrhyw un. Pan ych chi'n meddwl bod chi'n iawn, ac yn meddwl bod chi wedi lliwio'ch pechod mewn rhyw liwiau bach pert, a'i alw e'n rhywbeth arall. Chi'n alw yn galw e'n weld fy mhersonoliaeth i we. Neu dwi'n un bach stwbwrn ydw i. O, dwi'n stwbwrn. O, dwi'n benderfynol. Mwna'i'n dda, ynddy. O, dwi'n benderfynol. Dyna sut mae pobl licio ddisgrifio. Dwi'n dico sefyll dros beth dwi'n credu. Dwi'n licio cael fy ffordd yn yr ystyr gorau, wrth gwrs. Ac yna ni'n liwio fe mewn ffordd bach pert. Ac ni'n rhoi darlun bach braf o fy malchder a fy mhechod i. Ddim yn sylweddoli, beth yw difrifoldeb y pechod yna? Ddim yn sylweddoli fod un pechod yng Ngolwg Dyw yn mynd i anfon i golledigau trygwyddol. Mae Dyw wedi dweud, nid oes yr un enaid yn mynd i allu fynd i'r nefoedd, os na unrhyw pechod yn agos iddo fe. Ac ni'n gwybod dim dwi'n un pechod i ni'n neuog ohono fe, i ni'n neuog o'r cyfan. Y mae'n cyflwr ni'n ofnadw, a does dim byd ni'n gallu wneud yma peth. Ewch chi trwy Capeli Cymru, ewch chi trwy llyfrau hanes yr eglwysi yng Nghymru dros y canrifoedd, ac edrychwch chi ar fywydau pobl, ac edrychwch chi ar y ffordd ar llawer iawn yn trio gwella hunan, ac yn methu. Ac yna maen nhw'n dod i'w gwely angen. A does dim sicrwydd ganddyn nhw. Ac maen nhw llawn ofn. Ac yn meddwl, ydw i wedi gwneud digon i fodloni Dyw. Ac maen nhw'n bryderus, maen nhw'n ofnus, achos dyn nhw ddim yn gwybod. Ac yna falle bod y ymwybyddiaeth bod na bechod yna'n dechrau dod, ac bod nhw'n dechrau gweld realiti i'r sefyllfa. Ond erbyn hynny, y mae'n rhy hwyr. Wel, dyna yw'r afiechyd yn sydyn beth yw'r feddyginiaeth. Wel, o na fydde'r llywodraethau, y byd yn gwrando heddi, mae yna gyfieithiad Saesneg dyn ni, felly pwy awyr, falle bod yna rai gwleidyddion wedi mentro gwrando a darllen y cyfieithiad Saesneg. Falle bydd rai o rai Cymru Cymraeg yn fodlon darllen. Mae'n anhebygol, ond dwi'n yn ddynol mae'n anhebygol. Yn chwa be, bydd yn rhoi'r ateb y broblem iddyn nhw. Beth yn nhw'n gwrando ar gair Dyw. O na fydde pregethwyr pulpidau Cymru yn gwrando ar air Dyw ac nid yn ceisio i ddehongli fe mewn ffordd bach maen nhw'n ffeindio'n gysurus iddyn nhw eu hunan ac yn gwadu'r hyn sydd yno. Achos mae yna feddyginiaeth. Mae yna foddion fel petai. Mae yna ateb i'r broblem. Mae'r broblem yn un ofnadw. Mae'r afiechyd fwyaf angheuol sydd erioed wedi bodoli ar y ddaear yma. Mae'r un sydd yn arwennad fwy o dristwch nag unrhyw afiechyd corfforol. Mae'r afiechyd o bechod yn mynd i ddinistrio'r enaid am holl dragwyddoldeb. Fe fi dyn yn atebol gerbron Dyw am holl dragwyddoldeb ac fe fi Dyw yn cosbi am dragwyddoldeb. Felly mae'r afiechyd yma o bechod yn rhywbeth difrifol. Nid pechod ai bach, i ni'n sôn amdano, y mae pechod yn bechod ac y mae e'n mynd i cael ei ddedfrydu gan Dduw. Ond mae yna feddyginiaeth, ond chi'n gwybod beth, nid newyddion newydd yw hyn. Dydyn ni ddim yn dweud bod ni wedi ffeindio'r ateb o'r diwedd. Chi'n gwybod, chi wedi cael pobl, maen nhw'n twyllo, sydd yn dweud eu bod nhw falle wedi ffeindio rhyw feddyginiaeth ar gyfer rhyw afiechyd ac maen nhw'n rhoi ar y we ac maen nhw'n anfon negeseuon i chi ac maen nhw'n falle'n dweud dewch ato ni a prynwch, mae rhaid chi dalu 150 punt amdano fe ac fe fyddwch chi'n well yn sydyn iawn ac maen nhw'n dweud i ni wedi ffeindio'r feddyginiaeth gwych ar gyfer yr afiechyd yma a fi'n siŵr bod yna lawer yn meddwl, wel, beth am ni drio? Ond twyllwyr yno. Dwi ddim yn neud dim byd a falle bod yna niwed y person hefyd. Ni'n mynd sôn am hynny, dydyn ni ddim yn dweud bod ni wedi ffeindio'r ateb o'r newydd yn ddiweddar yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma bod ni wedi ffeindio'r ateb. Sneb yn dweud y bath beth. Tydyn ni ddim fan hyn yn dweud, dewch ato ni, please dewch mewn i lenwi'r capel yma gyda phobl, achos i ni wedi o'r diwedd ffeindio'r ateb. Dyna beth mae llawer yn neud, mae llawer o sectau crefyddol yn dweud i ni wedi ffeindio'r ateb nawr, felly triwch y ffordd yma a fe fydd hwn yn rhoi pwrpas i fyw ac yn rhoi help i chi yn ystod y bywyd yma ar y ddaear. Wel, tydyn ni ddim yn dweud yna, nid newyddion newydd sydd yn ni. Fe sonio Duw am y feddyginiaeth yma yn syth wedi addo syrthio. Yr eiliad yna yn syth byn ar ôl i addag efo syrthio, yn Genesis penod 3, ad 95, gelyniaeth hefyd o sodaf rhyngo tu ar wraig a rhwngda had i a'i had hithau, efe y sigad y bend i a thithau a y sigi ei sawdlif. Mae hwnna'n gyfeiriad, petai amser i ni fydd yn ymlaethu yma fwy, mae hwnna'n gyfeiriad yn Genesis am groes Iesu Grist, am y modd y byddai fe'n cael ei ladd. Yn Genesis, yn syth ar ôl y cwymp, fe cafwyd neges yr Efengyl yn yr Hen Testament. I ni'n gwybod trwy'r Hen Testament y mae sôn am yr Iesu yn dod y Mesia. A be fydd yn digwydd efo? Ezeia 53, adnod 4 a 5. Diau efe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doliriau. Eto, ni a'i cyfrifaso mef wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw, a'i gystuddio. Dyna beth ddigwyddodd i Gris ar y groes. Fe gafodd ei daro, ond efe a'r chollwyd am ein cymweddau ni, efe a ddryllwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaid ein heddwch ni, oedd arno ef a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. A chi'n dweud bod ni wedi ffeindio rhywbeth newydd? Ni'n mynd i ffeindio dim byd newydd. Yr oedd Ezeia yn dweud yr un peth. Yr oedd nôl yn Genesis, reit trwy'r proffwydi, trwy'r holl Hen Testament, yr feddyginiaeth yw Iesu Grist a'r groes. Does dim sôn am esiampl gyda'r llaw. Er fod Crist yn esiampl wych, y gorau, ond nid dyna yw'r Efengyl. Mae'r holl Hen Testament yn dweud y mae un yn dod, y mae Duw wedi ffeindio ateb, y mae Duw wedi cynllunio ateb, dim ffeindio ateb, y mae wedi cynllunio ateb. Ymhell cyn creiad y byd, fe gynlluniodd e ffordd y byddai ei fab yn dod i'r byd ac y byddai fe'n byw bywyd perffaith ac y byddai'n mynd i'r groes. Dyna beth oedd Genesis yn dweud, dyna beth oedd Ezeia yn dweud. Dyna oedd ateb Duw i'r broblem yma. Nid Crist fel esiampl. Ac felly dim ond ymdrechu byw ein gorau fydd yr rhaid petai hynny'n wir. Ac onid yna ddisgrifiad o grefydd Cymru. Onid yna beth mae mwyafrif yn credu heddi. Fod Iesu Grist neu esiampl. Ac felly, cyn belled eich bod chi'n trio eich gorau, bydd Duw yn anwybyddu a gan ei fod yn Dduw o gariad, fe fydd yn maddau eich methiannau. Dyna be fydd lot fawr o bobl yn pregethu heddi. Fydden nhw'n dweud, petai pobl ar ei gwely angau, mi fydden nhw'n dweud yn nhw, wel, mi rwy ti di trio dy orau, ac y mae Dduw yn Dduw o gariad, ac fe fydd yn dy groesawu di. Dyw e ddim yn y Beibl. Dyw e ddim nyn lle. Does dim un adnod yn y Beibl yn sôn o beth. Mae Duw yn Duw o gariad, ond dyw e ddim wedi roed yn y cyd-destun mae'r hyn i'n dweud. Does dim byd o'r fath yna. Nid yna yw'r Efengyl. Mae'r rhaid delio â phechod. Mae pechod yn angheuol, ac oherwydd ein pechod fydd at marwolaeth corfforol, ysbrydol, ac hefyd tragwyddol. Ni chaniateir un enaid a un stain o bechod arno i fynd i'r nefoedd. Dyma'r man dylsem edrych ar fywyd Crist. Pan i ni'n gweld ein pechod, i ni am edrych ar Grist. Dyna beth mae'r rhain i gyd yn pwyntio ato, dyna beth o Pedr yn pwyntio ato. Edrychwch ar Grist, fe gyflawnodd e'r gofynion y tad, fe gadwodd e'r gyfraith yn berffaith. Ym mhob agwedd o'r ddedd, bu fyw bywyd perffaith. Ac felly, fel ein cynrychiolydd ni, bu fyw bywyd perffaith yn ein lle ni. Dyna oedd Crist. Yr ail adda, lle chi ddweud, yr oedd e dod fel ein cynrychiolydd ni. Ac fel y mae pechod wedi dod trwy adda, ac fel ein cynrychiolydd ni wedi effeithio'r bawb, y mae Iesu Grist yn dod fel ein cynrychiolydd ni, ac mae'n byw y bywyd perffaith yn ein lle ni, ac y mae'n rhoi ei berffeithrwydd i ni. Dod dim posib i ni wneud hyn. Mae pechod mor bwerus, mae'n gwbl angheuol, a does yr un feddyginiaeth dynol ar gael, ac felly nid oedd modd i ni fodloni gofynion Duw y Tad, er mwyn cael mynedfa i'r nefoedd. Ond dyna pam ddaeth Crist, Mae e'n cynnig ei berffeithrwydd. Mae e'n cynnig clogin o gyfiawnder i ni. Gall bechadur ddod at Grist a derbyn y cyfiawnder yma. Chi fan hyn heddi, falle bod chi wedi bod yn meddwl sut fedrai wella fy hunan, sut fedrai blesio Dyw, sut fedrai blesio unrhyw un, sut fedrai fod yn agos i fod yn Gristion. Wel, beth ry'n ni'n gofod sylweddoli? Fedrwch chi ddim. Ac falle o'r diwedd i chi wedi gweld, fedrwch chi ddim cyrraedd y safon. A dwi'n mynd bosib petai chi'n cael byw tan bod chi'n 500 mlwydd oed, fyddech chi ddim yn gallu cyrraedd y safon. Petai chi'n mynd i ganol rhyw jyngl a dim un person yn agos i chi, fyddech chi dal yn eich pechod chi. Mae pobl yn meddwl gallen nhw fynd i fyw mewn rhyw ardal lle mae yna bobl, dim llawer o bobl, a maen nhw'n helpu gilydd a dim ond canu ac addoli, ond hyn o fyna maen nhw'n mynd i pechod gyda nhw. Fedrwch chi ddim osgoi eich pechod? Fedrwch chi bydd gwella eich hunan? Sdim ond faint o aberth newch chi yn eich bywyd chi? Fedrwch chi bydd aberthu digon i ennill ffafr y nefoedd? Ond fe ddath Iesu Grist a fe wnaeth e'r cyfan. Y mae e'n cynnig ei gyfiawnder i chi. Y mae e'n dweud, fe rhodda i fy nghlogin o gyfiawnder i'ch gorchuddio chi'n llwyr. Ac felly, pa mae Dyw yn gweld ni, a mae'n edrych ar y pechadur, yr hyn mae'n gweld i'r pechadur sydd wedi bod at Grist, ac sydd wedi cyffesu Iesu Grist, fedrai ddim byw bywyd perffaith, ond o awneud i'r hoed y glogin o gyfiawnder i mi, ac y mae'n cael ei orchuddio. Yr hyn mae'r tad yn ei weld yw cyfiawnder Grist. Ond hefyd, i'n gweld yma, am gyfiawnder Dyw y Tad, bod rhaid i Dduw ddelio a phechod. Nid yn unig bod Iesu Grist wedi dod a'i fod yn byw bywyd perffaith i ni, ond mae rhaid i Dduw gosbi pechod. Mor ddifrifol yw pechod, rhaid cosbi. Nid oes modd sgubo pechod o dan y carped. Nid oes modd anwybyddu rhywbeth mor ddifrifol. Rhaid cael cyfiawnder. A dyna gafwyd bodlonwyd y tad, bodlonwyd cyfiawnder y tad, pan nath Iesu Grist i'r groes. Dyma be mae'r adnod yma'n dweud, yr hwn ei hun, sef Grist ei hun, nid anfon a anifail i cael ei aberthu fel yn yr Hen Testament, mae Iesu Grist yn mynd ei hun, yr hwn ei hun, a ddig ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren, y mae e'n cymryd y peth fel gwedi ein marw i bechodau, bydd yn byw i gyfiawnder. Trwy gleisiau'r hwn yr iachawyd chwi, er mwyn gwneud yn iawn am ein pechodau ni. Yr hyn awn nad Iesu Grist cymerodd arno ei hun ein pechodau ni, mae'n cymryd ein pechodau ni arno ef ei hun, yr holl pechodau, meddyliwch am y peth, yr holl frynt ni, yr holl falchder, yr holl greulondeb, yr holl gysineb, yr holl hunanoldeb, fe gymerodd yr cyfan arno ei hun, y cyfan. A cyfrifwyd hwy fel ei bechodau ef. Dyna beth sy'n digwydd, mae'n cael ei gyfrif fel ei bechodau ef. Wrth gwrs, nid ei bechodau ef oeddent. Ni ddath Iesu Grist yn bechadur, ond cyfrifwyd ein pechodau ni, ei holl bobl, fel ei bod yn bechodau Iesu Grist. Gosodwyd ein pechodau ni ar ei gyfrif ef. Ac fe wnaeth y hyn oll yn wirfoddol er ein mwyn. Mae'n ni gymryd y gyd. Ni'n gwybod yr emyn i ni'n canu amser yn Nadolig o dacwr oen mewn dalfa, er ein mwyn, yn esgyn pen calfaria, er ein mwyn, i ddioddef dwyfol loesion, ar ben y groes rhwng lladron, y bicell fain a'r hoelion, er ein mwyn, a cholli gwaed ei galon, er ein mwyn, dyna be nath e, er ein mwyn. Fe ath e'r groes, fel un yn cymryd dyled un arall, a'i dalu yn llawn. Mae e fel petai'n cymryd dyled rhywun, ac mae'n talu'n llawn, neu fel un yn cymryd baich drom oddi ar ysgwyddau rhywun, a'i osod ar ei ysgwyddau hun. Mae'n cymryd cymerodd Crist ein holl ddyledion, ein holl feichiau o euogrwydd, ein holl bechodau arno ef ei hun ar y pren, ar y groes. Yna ar y groes wrth cymryd ein pechodau arno ei hun, cymerodd hefyd ein cosb. Dim dwi'n mynd cymryd ein pechod arno ei hun, ond mae'n cymryd y gosb am y pechod arno ei hun. Fe dywalltodd y tad ei holl ddigofaint ar ei fab. Ac felly, pan i ni'n gweld bod Iesu Grist yn tywallt ei waed, pan lifodd ei waed lawr ei ryddfau, lawr ei gorff, deliodd yno a chyfiawnder y tad. Dim ond ei waed sydd yn abel i'n golchi ni. Mae'n dweud fan hyn diw, trwy gleisiau yr hwn, yr iachawyd chwi. Y mae'n iachau ni, mae'n ein golchi ni. Cymerodd Crist yr holl gosb am bob un pechod, am bob un o'i bobl. Trwy ei ddioddefiadau trosom, trwy y cleisiau didri gared y dioddefodd, iachawyd ni yn llwyr o'r afiechyd yma. Chi'n meddwl mae'n bosib? Mae'n bosib i'r afiechyd ofnadw yma o bechod cael ei iachau yn llwyr. Chi'n meddwl pan chi'n clywed am bobl sydd yn sal ac yna maen nhw wedi cael ei iachau, ac o dro i dro mae'n digwydd yn diwedd. Maen nhw yn cael iachad ac mae yna lawenydd mawr. Ond chi'n meddwl, mae'n fwy o lawenydd fan hyn pan chi'n cael eich iachau o'r afiechyd o bechod. Mae'r un emyn yn mynd ymlaen. Am hyn bechadur brysia fel yr wyt, fel yr wyt. I mofyn am y noddfa fel yr wyt, i tir a gorwyd ffynon, a eilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon fel yr wyt, fel yr wyt. Gan hynny tird yn brydlon fel yr wyt. Beth yw'r gwahoddiad fyna gan yr ymynu? Dewch at y groes, at y pren, lle cymerodd Crist ein pechodau ni arno ei hun, a cymerodd e'r gosb arno ei hun. Mae'n cymryd y ddyled fel petai e'n ddyled iddo fe. Mae'n cymryd y faich fel petai ei faich ei. Mae'n cael ei gyfru fel ein pechodau ni arno ef. Wel, y gwahoddiad yw tird yn brydlon fel yr wyt. Chi'n meddwl, does dim eisiau gwella eich hun. Fedrwch chi byth gwella eich hun. Fedrwch chi byth cyrraedd y safon. Ond mae Iesu Grist wedi cyrraedd y safon. Mae e wedi'n barod byw y bywyd perffaith ac mae'n ei gynnig ei chi. Mae wedi cymryd y gosb yn eich lle ac mae'n dweud, dewch i'r groes, dewch i'r groes y cymerwch o'r holl freintiau yma. Golchwch eich hunan yn y gwaed. Dewch i gael eich golchi'n llwyr, byddwch chi'n wynach na'r eira, fel eira gwyn yn salmon, felly tird, fel yr wyt, tird yn brydlon. Pam yn dweud tird yn brydlon? Achos does yr un ohono ni yn sicr o fori nag oes. Ac y mae pechod mor ddifrifol, mae'n rhaid delio ge, tra bod cyfle. Wel, yn sydyn i orffen, y pwrpas. I ni'n gwybod mae prif pwrpas dyn yn ôl gair Dyw yw i ogoneddu Dyw a'i fwynhau am byth. A dyna ni'n gweld yn y testun. Yr hwn ei hun a ddig yn pechodau ni yn ei gorff ar y pren, fel gwedi ein marw i bechodau y byddem byw i gyfiawnder, trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi. Oherwydd yr hyn a wnaeth Crist trosom ni wrth elio yn pechod, nawr dyma i chi beth sy'n profi ble ni'n sefyll. Nawr yr ydym yn farw i bechod. A dyma'r beth sy'n mor bwysig. Hoelwyd ein pechod ar y groes, deliwyd â'n pechod, pob un ohonyn nhw. Fel ei fod wedi taflu mor bell ac i'w dwyrain o'r gorllewin, mae'r pechod ni wedi ddelio ge. A mae'r hyn sydd wedi digwydd, mae'n wyrth, mae'n ddigwyddiad gorywch naturiol. Ac dyma i chi sydd yn gwahaniaethu gwir efengil a efengil ffals. Ewch chi lawer o gapeli modern nawr ac fe gewch chi lawer i ddweud, wel, dwi wedi dewis Crist, dwi wedi ysgrifennu rhyweddi fach, dwi wedi adrodd y weddi fach, dwi wedi rhoi fy llaw fyny, dwi wedi dod lawr i'r blaen, neu beth bynnag, dwi wedi gwneud rhyw benderfyniad. Ac yna maen nhw'n proffesu rhywbeth neu gilydd, ond does dim gwahaniaeth yn eu bywyd nhw, maen nhw dal yr un mor fydol ag o'n nhw o'r blaen. Ond i chi'n gweld yn yr efengyl hon, yn yr adnod yma, nid yn unig mae'n cywiro'r camddealltwriaeth, mae fod Iesu, yr efengyl yw fod Iesu Grist yn esiampl i ni yn unig, a mae'n digon clir, nid yna yw pwrpas yr efengyl. Yr efengyl yw croes Crist a'i fod yn cymryd ein cosb ni, ein cymryd ein pechod arno ef ei hun, a'i fod yn ein glanhau trwy ei gleisiau ac yn ein iachau ni ac yn ein golchi ni. Dyna'r efengyl, ond prawf o hyn yw, fel gwedi ein marw i bechodau, y byddem byw i gyfiawnder. Y mae gwyrth yn digwydd, i ni nawr yn farw i bechod. Y mae'n ddirgelwch, mae'n rhyfeddod, ond dyna yw'r efengyl. Pob un a aned o ddifri, pob un sydd wedi ei hail eni, pob un yma'r ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid i weled i hangen ymweredwr, pob un sydd wedi gweld ei pechod, mae pob un ohonynt sydd wedi edifarhau o'i pechod ac wedi credu yn yr Iesu, i fod wedi maddau chi'r cyfan, y mae pob un o'r rheini wedi marw i bechod. Nid fe fyddwch chi maes o law. Yr ydych chi wedi marw i bechod. O'r eiliad, ydych chi'n dod yn blentyn i Dduw. Nid oes gan bechod, nid oes gan yr un drwg, awdurdod trosoch bellach. Dyna'r gwir fan hyn, nid yw pechod yn teirnasu ynddo chi mwyach. Dyna modd gellir profi a ydych chi yn blentyn i Dduw. Mae'n ffordd o brofi a yw eich profes chi yn un cywir, yn un wir. A yw pechod yn teirnasu ynddo chi. Ni ddim yn dweud a ydych chi dal i bechu, achos mae pob un ohono ni dal yn bechyduriaid, ond wedi maddau gan Dduw, gan Gris, ni wedi'n golchi'n lan. Be mae'n dweud i ni wedi marw i bechod, i'w awdurdod e, i'w ddylanwad e. Nid yw pechod yn teirnasu dim mwy yn y Cristion. Nid pechod sydd yn rheoli. Mae dal yn frwydr. I ni dal i syrthio. I ni dal yn byw yn y cyrff pechaderus yma. Ond mae'r Cristion wedi marw i bechod. Ac ni ddylsau wasanaethu pechod mwyach. Na'r dyna i chi beth sy'n profi chi beth yw'r gwir efengyl. Felly ym mhob Cristion, fe ddylsau yn ymarferol yn ddyddiol troi o bechod. O'r byd, o unrhyw beth sydd yn elyniaethus a Dduw. Ac fe fyddwch chi'n gallu dirnad ble mae rhywun yn sefyll yn aml. Os ych chi'n gweld fod rhywun sydd yn proffesu fod yn blentyn i Dduw, ond ei bod nhw yn y byd ac yn cael eu rheoli gan y byd, ac bod y pechod yn teirnasu, yna chi'n gallu meddwl, wel, dwi ddim yn siŵr os yn nhw erioed wedi bod i groes Iesu Grist. Achos os yn nhw wedi bod i'r groes, os ydy Iesu Grist wedi cymryd eich pechod ac wedi hoelio fe'r groes, ac nawr mae wedi cymeryd ein pechodau arno ei hun, ac nawr i ni hefyd wedi marw i bechod, ond mae'n mynd ymlaen, byddem byw i gyfiawnder. Nid yn unig wedi marw i bechodau, ond mae'n mynd ymlaen, i ni nawr hefyd yn byw i gyfiawnder. Gan ei fod wedi derbyn o gyfiawnder Crist, gan ei fod wedi olchi'n lân yn ei waedib, gan ei fod yn farw i bechod ar byd, nawr mae'r Cristion am, sylwch ar hyn, am fyw i gyfiawnder. Mae e am fyw i ogoneddu Dduw. Dyma yw dymuniad y Cristion bellach. Nid yw yn faich iddo. Os ych chi fan hyn sydd yn wedi cael eich magu ar ei lwydydd Cristnogol, ac mae dilyn llwybr cyfiawnder yn faich ac yn anodd ac yn galed, ac ych chi'n meddwl, oh, dwi ddim peindio hwn yn llym, mae'n dros ben llestri. Wel, fedrwch chi ddweud, a ydych chi erioed wedi gweld eich pechod, achos mae'r Cristion nid yw yn faich iddo. Fe ddymuna'r Cristion fyw mewn modd sydd yn plesio ei waredwr, mae'n byw i gyfiawnder. Nid yw'r Cristion wastad yn chwilio am esgus i fydolrwydd. Dwi ddim yn gwneud hynny. Dydy'r Cristion ddim bob tro yn chwilio am ryw fath o esgus gallai gyfiawnhau bydolrwydd. Y mae'r Cristion am redig i ffwrdd o fydolrwydd. Y mae'r Cristion am fyw i gyfiawnder. Am fyw i sancteiddrwydd. Cafodd Crist ei drin fel petai yntau yn bechadur. Fel petai. Yn bechadur, er mwyn i ni cael ein trin fel pe na byddem erioed wedi pechu, fel pe bawn ni yn gyfiawn. Dyna i chi'r efengyl, y mae Iesu Grist yn ei gariad wedi dod, ac y mae'n cael ei drin ar y groes ac yn cymryd ein pechodau ni, yn cael ei gyfrif iddo ef, er mwyn beth, fel pe na byddem ni erioed wedi pechu. Fel pe bawn ni'n gyfiawn. Nawr wrth gwrs i ni wedi pechu, ond beth sydd wedi digwydd? I ni wedi cael cyfiawnder Crist yn ein gorchuddio'n llwyr. Gan fod Crist wedi gwneud hyn trosom, gan fod gwyrth wedi digwydd, gan ein bod yn greaduriaid newydd yng Nghrist. Yna be mae Pedr yn dweud, dangoswch hyn trwy fyw er ei glod. Nawr dyna i chi'r efengyl. Yr efengyl yw croes Crist. A canlyniad yr efengyl yw i ni'n byw i gyfiawnder fel Crist. Dyna pryd mae esiampl Crist yn dod. A mae'n dod i'r Cristion wedi iddo ddod at y groes, wedi iddo cyffesu i bechodau, wedi iddo cyffesu ger bron Dyw y Tad. Fedrai byth fyw bywyd perffaith, fedrai byth gyrraedd y safon, ac dwi'n cyffesu fy eogrwydd, dwi'n cyffesu fy mhechod, ac yna mae'n gweld Crist, a mae'n gweld ei fywyd perffaith a'i gyfiawnder, ac yna mae'n gweld bod Crist yn cymryd ei gosb, a mae'n cael ei giro a'i daro a'r Y tad yn tywat iddi gofaint ar ei fab yn fy llefi. Ac mae'n gweld yma Iesu Grist yn neud y cyfan. Ac yna mae Crist yn cymryd eich cosb, yn cymryd eich pechod chi, ac mae'n ei hoelio fe. Ac nawr o'r eiliad honno mae gwirth yn digwydd i chi nawr yn farw i bechod ac i chi nawr am fyw i gyfiawnder. Does dim lot o Gristnogaeth felly yng Nghymru bellach. Mae yna lot o'r Gristnogaeth arall i gael, yr esiampl trio gwella'n hunan. Ond does dim llawer o'r hyn y mae Pedr yn sôn amdano. Dyma beth sy'n dangos gwir grefydd. Dyma beth sy'n dangos gwir Gristnogaeth. Yw eich bod chi wedi bod at y groes, eich bod chi wedi cyffesu'ch pechodau, a fod Crist yn eich golchi chi'n llwyr lan trwy gleisio'r hwn yr iachawyd chwi. Ydych chi wedi bod i'r groes, yr hwn ei hun a ddigyn pechodau, ni yn ei gorff ar y pren, fel gwedi ein marw i pechodau y byddem byw i gyfiawnder, trwy gleisio'r hwn yr iachawyd chwi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy fab yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am y groes honno. Yn diolch i ti am ei fywyd a arweiniodd at y groes, am ei berffeithrwydd. Yn diolch am ei farwolaeth ar y groes, yn cymeryd ein pechodau arno ei hun. Ac yn diolch am ei gleisiau er mor erchyll ac thrwy ei gleisiau yr iachawyd ni. O Dduw, i ni yn gweddio. Byddwn ni yn dangos hyn yn y ffordd i ni'n byw, ein bod yn farw i bechod. Ond hefyd o Dduw yn byw i gyfiawnder. Nertha ni i wneud hyn oll ar dy glod. Ni'n gofyn hyn trwy enw y ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.